Әмді қадірлік достым, әміз үчін интайы мұхим бір суалғы келіміз. Худа тәріпіден мәқбірәт қылынып, гүнахтың құтыш үчін қанда қылшымыз керек. Гүнахкар әхвалымызны көген икәніміз, Худаның бізні мәқбірәт қылып, қобыл қылшы үчін қанда қылшымыз керекілігіні өздің соршымыз керек. Білгеніміздек, бұ әқті бір мүнче пәрқлық көз қарашыла ба. Бәзі кішілер, мәлім милләт, яки дініғы тәвә болғанлығы үчін, Худа өзірні автоматик халда қопыл қылды деп қарайды. Яны бәзілі болса, бір жүріс яқшы ішлерінің қылыш білен, яман ішлеріні жүйелайдығалығыны вә бұның білен өз нижатықларыны тапалайдығалығыны ойлайды. Башқылары болса, бір пәйғамбер яки дин әхлінің өзір үчін дуа қылып, Худағы уланы мәқбірәт қылдырышыны өміт қылды. Лекен мүкәддәс китап, бұ йоланың еш қайсы білен чәксіз нижатыққа ешәлмәйдіғалығымызны етеді. Еш кім Худа тәрпідің қобыл қылындыған дәрежеде яқшы әмәстір. Андақты біз күнақкала үчін үміт йоқ мұ? Худағы шүкір, үміт ба. Өз өзіміз үчін қыламайдығалығымызны, еш қандақ пәйғамбірнімі қыламығынны, Худа өзі ұлық мейір муабіті білен қылды. Инжілді мұндақ езілді. Әйса Мәсі, күнақларымызны вә пәкәт біздің күнақларымызны әмәс. Бүтін инсанларының гүнахларын мо кечірім кылдыган курбандыр. Эйсаның кини бизни һәмме гүнахтан пак кылды. Гүнахларыбызны тонысак, ишенчлик ва адил булган Худа гүнахларыбызны кечирим кылып, бизни һәр хил яман эшләрдән пак кылды, дейди. Буның да шуны төшүнебез ки, Худага якынлашып, уның тәрбиен кабул кылышыбыз өчен без гүнахкар кешеләргә ичилгән юл. Эйса Мәсиһкә булган иман юлыдыр. Günahlarımız üçün belgen kurban mana şu. Başka hiç kandak yol yok. Eysa mundak dedi. Yol, hakikat ve hayatlık men bolu men. Menin vasıçılığım bu mısa, atamın yenige hiç kim baramaydı. İncil Yuhanna 14. babının 6. ayeti. Huda öz oğlunu dünyadaki insanların hemisi kutkusu üçün evetti. Eysa bu kişilerini özgü çakırdı. O özge yıklaşkanlarını hiç kaçan kaytumaydıganlığını etti. Demek, dünyada her kandak bir kişi günahdın nefretlenip, onundun kaytıp, Eysa Mesih'e öz nicatkarı deb iman etse, cezmen nicatlıkka erişti. Kıyır yaş, bay kembegel, okuğan okumuğan, yakşı yaman kim buluştun katli nezer. Fakat şunu düşünüşümüz gerek ki, Mesih kartılgan iman, onun Huda'nın oğlu ikeliğe kanat hasıl kılıçla emez. Әйса Мәсіхке иман кәлтіріш дегелдік. Бір бемарының өзін сақайтышығы ішенген, яқшы бір докторының қолырға тапшырғын дек, өзімізіне пүтілей оныңғы тапшырыш дегелдік тұр. Мәсіхнің Муса вә башқы кәдімки пәғамбәрләдек кәбірге ятмағалығыға құрсәніміз. Әйса хайат тұр. Рухты бізге еқім тұр. О, Пәлестінде яшыған мәзгілді иман білен өз алдықы кәгелләні сақайқын дек, бүгін біздімі құтқылыш құдырдығы еге. Эйса куяш нурдак, һәм яй йөздә безнең йенимездә, һәм әрештә атсы белән билдер. Мәңге Худаның йенидә булган Эйса Мәсих үзге иман кадергәнләр өчен һәмишә дуа кылды. Шу сәбәптән ул үз васисы белән Худага якынлашканларны тамамән кутқылыш ихтиярыга ия. Чөнки ул уларга васичлык кылыш өчен мәңге хаяттыр. Эйса Мәсіхнің крестіке өлімі вә біздер үчін давамлық васытшы қылышы, мұхлисланы жәһәннәмдән құтқылыш білелі қамай, уланы Худағы еқынлаштырыш вә бұ күнаққа дүниада яшығанда уланы пак вә мүкәддәс қылыш үчін паалетіні давамлаштыру атыды. Достым, әң сәмімі дуайым шүкі, сіз вә сізді Худаны іздеген кішілер, Худаның бізге Мәсіх васытшы білән тәқдім қыған нижатлық ілтипатыны қобыл қығайсыз. Еш кім бұл нижатыны сетіп аламайды. Худа оны әксіз бір ілтипат сүпті ата қылыды. Біз мұ имам білән оны қобыл қылышымыз лазым.